Hindi lang si Dale De Leon ang Pinoy na nagkaroon ng big break sa Cannes Film Festival noong 2022. Na-intro rin sa prestiyosong red carpet para sa pelikulang Plan 75 ng Japan ang isang bagong aktres. Siya si Stephanie Arian, isang Japino o Japanese-Filipino na laking Pilipinas na ngayon nag-aartista na sa Japan. Ang kanyang naging journey mula Pilipinas hanggang sa pag-abot ng kanyang mga pangarap sa Japan, ikinuwento niya kay Doc Anna sa episode na ito ng Share Ko Lang.
Hello mga kapuso! Ako si Dr. Anna Tuazon, ang inyong kakwentuhan na psychologist sa Share Ko Lang. Makakausap natin ngayon si Stephanie Arian, isang Japino na gumagawa ng sarili niyang pangalan sa Japan bilang isang mahusay na aktres. Hello Stephanie and welcome to Share Ko Lang!
Hello po! Thank you po sa pag-invite sa akin dito.
It's interesting kasi you are also half Japanese. So, yung mga taong hindi masyadong familiar, baka inisip nila, uy, mas madali yan kasi half Japanese siya. Ang gusto kong itanong sa'yo, Steph, totoo ba yun? Diba? How was it?
Well, nung being half Japanese po, it's mahirap din kasi meron din parang double standards din dito sa Japan. Kasi kahit half Japanese ako, parang yung ibang tao, hindi pa rin, they don't treat me na as like a Japanese. So, syempre, kahit gusto ko i-try na talagang maging Japanese in a way, parang kahit 10 years na ako dito, foreigner pa rin yung tingin nila sa akin. Pero ako din naman po, nagtatry din po ako na mag-aral nung language nila kasi nung una po, hindi po ako masyado nagkaroon ng chance to study po talaga the language kasi yung work environment po, lahat English. Gusto ko talaga na maging magaling sa Japanese para wala na silang masabi na na kahit half Japanese, hindi ka naman marunong mag-Hapon. So, nahirapan din naman po na lalo na sa mga castings, ganyan. Kasi parang kahit half Japanese po ko, hindi naman ako mukhang Japanese. So, nahirapan din sila sa mga casting, ganyan po. So, nung nagsistart din po ako dito, parang ang tawag nila sa akin is exotic look.
Even if meron kang Japanese blood, marami pa rin adjustments. And then may mga cultural expectations din sila na parang, teka, bakit ganon? But yung itsura mo does not conform to what they think a Japanese looks like.
Ano ko, madaldal ako sa set. So, syempre, kasi lumaki din naman po ako sa Pilipinas. So, alam mo yun, yung kapag sa Pilipinas, ganyan, chika-chika, madaldal, ganyan-ganyan. Pero po kasi sa Japan, mas ano sila, mas parang reserved din. Mm. Pero sa Japan talaga, parang i-earn mo yung business ng maraming layers. Pero, feeling ko rin naman po, parang na-appreciate din naman ng mga co-stars ko din yun. Kasi, syempre, parang kinakausap ko lang sila na parang normal lang sila na tao, ganyan. Kasi most of the time po, di ba, na sikat sila. So, yung mga ibang tao, parang whenever they talk to them, na parang they're walking on eggshells, ganyan yung parang sobrang chosen yung mga sinasabi nila, ganyan. So, parang breath of fresh air ako, maybe, sa set, hopefully.
Now, sabi mo nga kanina, hindi ka naman actually dun lumaki. Actually, you spent many years here sa Pilipinas, which also I think makes your experience much more interesting. Kasi hindi naman yung parang dun ka talaga. How was it? Paano mo nga ihambing?
Hindi po ako nakapag-acting. Pero ang first ever commercial ko po is Jaan sa Philippines. So, yun lang po talaga yung na-try ko. Tapos dati din, kasali ako sa parang fans club dati. So, parang nung sumali po ako sa fans club, ano siya, lagi kaming nasa set, ganyan. So, ayun po, nung sumali na nga po ako ng fans club, parang na-ignite talaga yung flame na parang, I really wanna do this, ganyan-ganyan. Pero, nung nasa Philippines po ako, parang, I don't know, parang na-discourage ako kasi nung nasa Philippines ako, parang I felt like I wasn't conventionally attractive, like for the actor scene, and also like yung at that time din po, my family was not like they weren't like as supportive as they are now, you know, kasi gusto nila laging focus sa studies lang, ganyan. Which now, naintindihan ko na naman, and mas thankful din po ako na hinayaan niya muna akong, ayun, ma-enjoy yung childhood ko, tapos focus on studies, ganyan. And ayun po, tapos nung lumipat na po talaga ako dito sa Japan, parang meron po talagang, parang talagang, yung inner child ko po talaga, siya talaga yung nagpo-push sa akin na okay lang yan. Try na lang natin, parang ganun, like parang oh, like what are we gonna lose, ganyan. So lumipat na po ako sa Tokyo, dun na po ako nag-try mag-join ng different like agencies, ganyan. So nurse po ako dun sa commercial, ganyan. Tapos nagtatagalog pa nga ako dun sa commercial, so represent. Tapos, ayun po, after po noon, ayun, madaming nag-extra-extra job po ako, ganyan. So, never ko po talaga na-experience yung talagang magtrabaho sa Philippines. Hopefully po, in the future po, ma-try ko.
Parang dahil sa pandemic, medyo mahirap. So, how was it?
Sa pandemic nga po, walang casting or whatever, ganyan. So, nung may dumating, nagulat ako, sabi ko, uy, ganyan. Akala ko nga parang yung pangalan nung una, akala ko parang doctor, whatever, ganyan. Pero nung na-receive ko po yung script, nagulat din po ako kasi minsanan lang po talaga ako makakuha ng script na ang daming sasabihin, tsaka may meaning yung character ko. So, natuwa naman po ako. So, ayun, talagang nag-hope po talaga ako na makuha ko siya. Ayun, so happy naman, and nakuha ko siya. Until now, very happy and very thankful.
So actually, parang napaka serendipitous, no? Yung pagdating ng script for Plan 75. And sabi mo nga, more than just like, oh, there's a movie. Sabi mo nga, uy, may role na meaningful. And medyo substantial. And tama ba, di ba? Parang kind of representing Filipinos din, di ba?
Nung nagsistart din po ako mag-acting or whatever dito sa Japan, parang yung first ever like acting role ko on a TV, hostess siya. Tapos pero maganda naman yung story. Pero parang naging trend siya na parang every month hostess lang yung binibigay nila sa akin. So parang ako, Filipinos are more than that. And of course, like, I respect the hostesses in Japan. So, like, yung mga Pilipino na hostess dito sa Japan. Tapos, so parang hindi rin nirespeto yung mga Filipino workers. So, I mean, at an early age, sa acting ko, for me to say no to those things, it's very risky.
Diba po? Right. You just take what you can get for the moment.
Yes, kasi yun talaga yung sabi sa akin nung mga iba kong mga na-meet before. Sabi nila, job yan, just take it, ganyan-ganyan. Pero ako talaga, inisip ko talaga na parang feeling, ewan ko, parang I set like my boundary na I want to, na if i-represent ko yung mga Pilipino in front of a different nation, in front of a different culture, gusto ko yung rerespetuhin nila tayo at maiintindihan nila yung story natin. Hindi lang yung parang wala lang, para lang may maidagdag, parang ganon. So, nung na-receive ko po talaga yung audition. Kasi nga yung audition po kasi, originally, meron na nga po silang actress na nasa Philippines na nakuha. Pero at that time po, since yung pandemic nga po, Japan, like put up their borders, so hindi, walang makakalabas, and nag-start na sila ng production. So nung nag-audition po ko, initially ano lang yun, parang substitution lang daw kasi hinihintay pa nila kung mag-o-open ba daw ulit yung borders. Tapos nung nakuha na nga po ko, sabi sa akin nung agent ko that time, sabi niya, oh, parang hindi pa to official, ganyan, substitute ka pa lang, so wait pa tayo a few days ba yun to see kung mag-open up ba yung borders. I believe din naman po na what's meant for you is like really for you. Tapos na-meet ko rin yung Filipino producer namin, si Sir Allenberg, through Zoom. Tapos nag-table read din kami. Tapos siya yung nagsabi that time na yung Tagalog ko may accent. Tapos sabi ko, Sagula, may accent yung Tagalog ko. So, nagulat ako kasi dapat, diba? Sagula, laking Pilipinas ako. Sagapat may accent yung Tagalog ko. So, pero minsanan ko lang kasi din siya magamit. So, after nun, talagang pinersonal ko yung comment niya. So, talagang nood ako ng lahat ng mga Tagalog movies, ganyan-ganyan. So, talagang pinractice ko yung Tagalog ko.
Naisip mo ba nung una kang pumasok sa, you know, trying to be an actress in Japan, na actually yung Filipino language mo is going to be your asset? Diba? Parang your Filipino-ness and your Filipino language. Kasi it makes sense na medyo mawawala siya, diba? Sabi mo nga, you're trying to, you know, acculturate, accommodate, nag-aaral ka ng Japanese, English, tapos bigla na lang ang gusto pala nila sa'yo, yung pagka-Pilipino mo.
Hindi ko talaga siya na-expect na parang yun yung magiging asset ko. Kasi kahit ako po nung nag-start din ako, parang naguluhan din ako na ano ba yung parang strength or saan, like, ano ba yung brand ko, ganyan. So, kasi parang ang gulo nga kasi half Japanese, half Filipino. So parang hindi naman ako pwedeng ano na parang i-cast na full Japanese kasi hindi naman ako mukhang Japanese, ganyan. So ayun po. Pero thankful din naman po ako kasi since nung lumipat din ako sa Japan, parang naging out of touch po ako sa mga nangyayari sa Philippines. So nung na-cast po ako sa Plan 75, parang ano rin siya, parang reminder rin siya na remember your roots, ganyan. Tapos parang remembering my childhood, like where, like, you know, like where I came from. Kasi masyado akong focus to be like in an international.
Nung nandito ka, interesting na banggit mo kanina, di ba? Parang hindi mo masyadong naisip pumasok sa showbiz dito kasi ang inisip mo agad, ay, yung itsura ko. Hindi pang local showbiz, which is interesting kasi sa Pilipinas, puro half, di ba, karamihan ng ating mga artista, di ba, are half something else as well. So I'm just curious, what do you consider your branding, you know, outside of artista, si Stephanie, ano yung branding niya, ano yung napansin mo, parang, uy, ito yung branding ng gusto ng mga tao sa akin, pero actually, ito yung gusto ko.
Wow. No one has ever asked me that question. I love that. I think ngayon po, I think I'm still like searching with what I want, but I think now with all like the things I've done, I think ang gusto ko talagang branding talaga is to represent like different stories of Filipinos. Kasi we rarely get to tell our stories. Minsan lang natin makwento ang story natin in an international like setting. Like for them to, kasi kapag pumunta ka sa America, punta ka sa Japan, kahit saan, meron silang sariling image ng Filipinos. So, ayun po, parang yun talaga yung gusto kong gawin for me in the future po, is to represent and to tell the stories of like the Filipinos.
So ano yung mga dream stories mo, if you had, di ba, if you had the opportunity, ano yung mga gusto mo sanang lumabas na malaman ng iba, ito yung experience ng Pinoy, and maybe particularly in Japan, maybe, cause, or something closer to your experience?
I think ang dream, kasi recently naman po, meron naman ako yung movie na ilalabas po, it's called Be My Guest, Be My Baby, but it's like what do you call this, it used to be a book. Pero it's based on a real life story. The author wrote his love story tsak ng asawa niya. Pero ang maganda dun sa movie na yun is makikita ng mga Pilipino na nasa Pilipinas kung paano kami nagsastruggle para mabigay yung mga gusto nyo. So, yun naman yung gusto ko na, kasi minsan kapag nakita na, ay, nag-a-abroad, ganyan, maraming pera, ganyan-ganyan. Pero ang hindi nakikita is yung struggles, yung mga bills namin, kung gaano kadaming zero. So yun lang yung parang minsan hindi naiintindihan din. So lalo na yung mga OFW na minsan na hindi na sila nagtitake ng day off para lang kukunin nila yung mga extra shifts, ganyan, kasi inaalala nila yung family nila, ganyan. So parang ma-appreciate lalo yung mga OFW, tsaka yung stigmatism din na kapag nag-work ka sa gabi, ganyan. So madami kasing judgmental na tao na kapag nag-work sa gabi, ganyan-ganyan na, madami silang salita-salita. Pero dun sa movie na yun, ipapakita din na they're more than that, yung mga babae, mga Filip, lalo na sa mga, para sa mga Japanese na tao. And recently, Mike nag-comment na nanood ng movie namin, na sabi niya, nung when she was growing up, yung nanay niya nagtatrabaho sa gabi, na parang hiyang-hiya siya as a daughter. Pero nung napanood niya yung movie namin, naiyak siya kasi doon niya na-realize na, wow, grabe pala yung sinakripisyo ni mama para sa amin. So, yun yung mga things na gusto kong mapakita. Tsaka hindi lang yun, tsaka feeling ko love story in general, kung paano magmahal ang Pilipino, kung paano tayo ka-loyal na kapag alam ko naman merong mga iba dyan, diba? Pero most of the time we're a very like loving na society. So pero ang pinaka gusto ko rin talaga na mapakita sa buong mundo, ito talaga wish ko, maybe in the future pag naging producer ako, whatever, gusto ko i-feature yung mga history natin.
Sabi mo nga yung sa Japan. Actually, one time nung bumisita ako sa Japan, I got into trouble kasi hindi pala dapat maingay or madaldal. And then daldal kami ng daldal sa train. That's for, bakit ang sama ng tingin nila? Bawal pala. Pero yung mga ganon, and you wouldn't notice na may binabangga ka pala or merong rules until something different comes along, di ba? Until someone, you try something else. So, nagkakaroon. And I wonder, kasi yun na nga, di ba, parang in many aspects of your life, as far as we know at least, of what we know in the, from the public, is parang feeling mo ba expert ka na sa pag-navigate ng cultures, ng, di ba, parang, ah, ito ang expectation, sige, mag-a-adjust ako. Ah, ito palang kailangan nila. Kasi in a way, di ba, pag global citizen, kumbaga, or international, ang talagang lumalabas dyan yung adaptability. And then we talked about that, pros and cons. Sometimes, you're so adaptable. Teka, sino ba ako? Baka masyado na ako nag-adjust. Yun ang sakit ng Pinoy, actually. When Pinoys go abroad, di ba? They adapt so well, language, everything. And then sometimes, nawawala. So do you consider, you know, how do you consider yourself as a navigator of the cultural seas?
I wouldn't call myself as an expert. Pero I think like what I really like talk to myself about is like having my boundaries. Na anywhere I go, I need to like follow like said boundaries and stuff. Like when I think or feel na, when I feel uncomfortable in a situation, I really have to say no. And I think like, ano din siya, parang, it's my spicy Filipino side din na I can say no. Because in Japan, you know, like as a woman, that's a different story din na most of the women here, mahirap sila mag-no. I mean, in general, Japanese people, like it's hard for them to say no, but like for a woman to say no, higher up, it's like it's very rare. Pero again, like when it comes to adjusting as well, like dati nung nagsistart din ako, parang as what you said po, na parang grabe ako mag-adjust, yung talagang parang naging chameleon ka na. Pero throughout like my journey po, parang merong nagsabi sa akin na don't let anyone like dim your light, ganyan. Sabi niya sa akin na parang let your star shine, ganyan na. Kasi I don't know, like I always felt na ayokong pabida, ganyan, or whatever. So yeah, so like surround yourself with people who are like happy to see you success, ganyan, na maging successful ka, na they're there to congratulate you, they're there to like be a shoulder to cry on kapag when you're on your lows, diba?
So okay, okay din talaga yon na meron kang ganung circle, kasi I'm sure in other areas of our lives we don't have that luxury naman, diba? At work we always have to be a bit professional, etc. Pero maganda sana at the end of the day, diba, meron ka talagang close set of people, whether that's family, friends, or boyfriend, na parang I can be myself, I don't have to project any persona, any personality. It doesn't have to be everyone in your life. Sometimes you just need that one person. Diba? Or a couple of people. Para hindi naman ma-pressure yung isang tao. So, what's next for Stephanie Arian?
And what's next for me is next year I will have multiple movies po that will be out. I can't say the names or which ones, pero I'm very, very excited for next year kasi lahat sila sabay-sabay atin sila lalabas next year.
I'm sure we will hear so many more things. You know, from you, we're excited. Sana yung iba doon makarating sa amin para we could also, di ba, watch your movies. Yeah. Nako, thank you so much, Stephanie Arian. Thank you, nako. And I do hope those stories come out one way or the other. Di ba, whatever medium, TV, film, international, or maybe perhaps later on, you can bring some of those stories to us here.
Maraming salamat po talaga having me here. I really, really appreciate it na naisip niyo ako to have in your amazing program. So, thank you po talaga. Maraming salamat.
Kung may gusto kayong pag-usapan, mag-iwan lang ng comment below or email us at sharekolang@gmanews.tv. We're also streaming on Spotify, Apple Podcasts, and Google Podcasts. Thanks for tuning in!